بسم الله الرحمن الرحيم واسنين شن إيا لباتن كابشا مارس سنة كالبادا كون سقال إيا طبان كوسو دوادا ورك عرور نما راديو مقدشو ريز الوزارة كوحيان كادل كا صوماليا يا وحا وكوران لقا تجالي دا صوماليا دا ودن كا بلجم كا إساق او كلاحا لسيدي اي وقايب قادن لحايين هرومرين تا دل كا إيا لنعيا دا كابياشا دا قالها madaxweynaha Puntland ayaa waxa uu magaalada Garoow uu ka dhaafuray mashruuc qalin loogu sameeyo dadka faruuran ama afka wax ka qaba wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wufdi uu hoggaaminayo waxa uu gaaray dalka Morocco iyagoo kulamo la qaadan doona madaxda wadankaasi maamulka gobolka Banaadir ayaa muwaadin Soomaaliyeed ku wareejiyay gurigiisa oo muddo ka badan 20 sano si sharci darro ah looga heystay kaas oo ku yaala degmada Shibis ee gobolkan Banaadir.
Waxaan u baahanahay inaan aragno Soomaaliya oo nabad ah, qurux badan, isla markaana barwaaqo ah. Laakiin wali ma isweydiisay muwaadin inay maqan tahay kaalintaadi.
Muwaadan ogeyn muwaadin guushu inay ku timaado marka si wada jir ah loo hawlgalo, guldarraduna ay timaado marka mid loo shaqeeyo oo qof kasta danta guud uu ka hormariyo dantiisa gaar ahaaneed.
Madaxdeennu guusha way inagu hoggaamin kartaa. annaguse waa inaan noqonaa dadkii garan lahaa.
Aan wada jirno walaalayaal, gacmo wada jir bay wax ku gooyaan.
Warkii oo dhan. Ra'iisul wasaare ku xigeenka dalka waxa uu kulan la qaatay jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Biljimka isagoo oo kala hadlay sidii ay uga qayb qaadan lahaayeen horumarinta dalka iyo sidii guud ahaanba Soomaaliya ay isugu tashan lahayd dhinaca dhaqaalaha horumarinta iyo qaybaha kala duwan ee adeegyada aasaasiga ah. Warkaasi waxa ay noo soo diray Tawfiiq Shire Muuse.
Ra'iisul wasaare ku-xigeenka dowladda federaalka Soomaaliya Mahdi Maxamed Guuleed oo safar shaqo ku joogay magaalada Brussels ee caasimadda midowga Yurub oo uu ka qayb galay shir looga hadlayay amaanka geeska Afrika argagixisada iyo kahortaga dhibaatooyinka ka dhalan kara falalka ay geystaan ayaa wuxuu kulan la qaatay qaar ka mid ah jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Biljimka. Kulankaas oo ka qabsoomay safaaradda Soomaaliyeed ee magaalada Brussels ayaa waxaa goobjoog ka ahaa safiirka Soomaaliya Dr. Cali Fiqi iyo qunsulka safaaradda Cali Walaaf. Jaaliyadda Soomaaliyeed ee wadanka Biljimka ayaa ra'iisul wasaare ku-xigeenka uga xog waramay xaaladda nololeed ee qaaradda Yurub, gaar ahaan wadanka Biljimka, waxayna talooyin u soo jeediyeen madaxda dowladda federaalka Soomaaliya. Halka ra'iisul wasaaruhu warbixin dheer ka siiyey safarkiisii shaqo iyo xaaladda dalkii, wuxuuna jaaliyadda ku dhiirigeliyey inay qayb ka noqdaan siyaasadda dalalka ay ku nool yihiin si ay uga qayb qaataan dib u dhiska dalkoodii. Ugu dambeyntiina safiirka Soomaaliya Dr. Cali Fiqi ayaa warbaahinta qaranka uga waramay kulankii jaaliyadda iyo waxyaabihii looga wada hadlay.
Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh. Galabta halkan safaaradda waxaa ka dhacay shir kasoo qayb galay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Mahdi Maxamed Guuleed oo halkan hawl shaqo ku jooga oo yimid maalintii Arbacada. Saaka galabta tan meesha waxaan isku dhaafsaday ra'yi kala duwan oo waxyaabaha Soomaali ka socda iyo warbixin dheer uu bixiyey Prime Ministerka oo xaaladda wadanka Soomaali kala hadlay. Waxaan kaloo jaaliyadda ka codsaday inay maaragta taageero muujisiyaan wadankooda iyo dowladdooda si dhib ka jiro ee Soomaali maanta ka jira looga bixin lahaa. Ra'iisul wasaaraha oo u yimid shir oo amniga ah kaasoo bilaawday maalinta Khamiista shalayna soo dhammaaday, runtii waxaa looga hadlay amniga geeska Afrika, khubaro kala duwan qaaradda maaragtay Afrika ka timid iyo Yurub iyo Mareykanka oo arrimaha amniga ku takhasusay ayaa meesha iska hadlay. Fikrado kala duwan ayaa la isdhaafsaday sida argagixisada ay u abuuranto, waxyaabaha ay aaminsan tahay iyo sida loogu hortagi lahaa ayaa la wada hadlay. Shirkaasna shalay galabtii ayuu soo dhammaaday. Waxaa shirka maaragtay soo qabanqaabiyey European Institute of Peace oo hadda director ka noqday ninkii la oran jiray Michael Keating oo ka ahaa maaragtay Soomaaliya wakiilka hogeyaha guud ee qaramada midoobay SRSG-ga.
Tawfiiq Shire Muuse, warbaahinta qaranka, caasimadda midoobay Yurub, Brussels.
madaxweynaha maamulka Puntland ayaa magaalada Garowe waxa uu ka dhaafay mashruuc qalliin loogu sameeyay dadka faruuran. Studio waxa ay la fadhiyay Cali Axmed Sheekh oo warkaas ino haya.
Madaxweynaha dowlad goboleedka Puntland Saciid Cabdullaahi Dani ayaa isbitaalka magaalada Garowe ka dhaafay mashruuc ballaaran oo qalliin loogu sameeyay dadka faruuran iyo sidoo kale dadka dhabxan ugu xiran yahay. Munaasabadda furitaanka mashruucan waxaa madaxweyne ku heliyay wasiirka wasaaradda caafimaadka ee Puntland Dr. Jaamac Faarax Xasan xilibaana ka tirsan golaha wakiilada ee Puntland masuuliyiinta isbitaalka Garowe jaaliyadda Puntland ee dalka Germany iyo sidoo kale saraakiil ka tirsan madaxtooyada Puntland. Mashruucan ballaaran ee qalliinka loogu sameeyo dadka faruuran oo ah kii labaad ee Puntland lagu sameeyo waxaa ka faa'iideysanaya dad gaaraya tiradoodu 185 qof oo ka kala yimid gudahan deegaanada Soomaalida ay degto, isla markaana waxaa fulintaankiisa iska kaashanaya jaaliyadda Puntland ee dalka Germany iyo sidoo kale qaybo ka mid ah dadka Soomaaliyeed iyo wasaaradda caafimaadka ee Puntland. Waxaana qalliinka sameeya dhaqaatiir u kala labatay wadamada Kenya iyo sidoo kale India, kuwaas oo lagu magacaabo Help Before Child Tomorrow, caruurta caawi si ay birri u noqdaan kuwa waji fiican. Madaxweyne Dani oo goobjoogkan ka ahaa goobta furitaanka qalliinka ayaa waxa uu ballan qaaday inay dinayaan guud ahaan dadka doonaya inay dadkooda garab istaagaan, waxaana uu sheegay in jaaliyadda Soomaaliyeed dalka Germany ay arrintan gacan fiican ka geysteen, waxaana uu sheegay in loo baahan yahay inay sii dhameystiraan howlo badan oo u yaala. Waa arrin aad farxad u ah, waa arrin ugu gargaarayna ubadkeena ku dhashay faruurnaanta iyo sidoo kale dhabxanaga oo dhibaato ay ka haysato. Waana arrin dhinac kale farxad leh in bulshadeena awooddooda dhaqaale oo kooban ay tahay inay helaan adeeg caafimaad oo lacag la'aan ah. Waxaan aad ugu mahadcelinaynaa dhammaan intii ka soo shaqeysay, kuwaas oo ugu horeeyaan jaaliyadda Germany, dhaqaatiirta fulinaysa qallinkan, wasaaradda caafimaadka iyo maamulka isbitaalka, ayuu yiri madaxweyne Dani.
Cali Axmed Sheekh, aad baad u mahadsan tahay. Wasiirka arrimaha dibadda Soomaaliya iyo wafdi uu hogaaminayna waxa ay gaareen dalka Marooko iyagoo kulamo la qaadan doona madaxda waddankaasi iyo mas-uuliyiinta dalka Marooko. Wasiirka arrimaha dibadda iyo iskaashiga caalamiga ah ee Soomaaliya mudane Danajir Axmed Ciise Cawid ayaa xalay oo Sabti ahayd waxa uu gaaray magaalada Rabaad isaga oo hogaaminaya wafdi sare oo diblomaasiyadeed. Waxaana booqasho rasmi ah oo laba cisho qaadanaysa uu ku joogi doonaa dalka Marooko. Sida la qorsheeyay, mudane Axmed Ciise Cawid waxa uu kulan laba geesood ah la yeelan doonaa dhiggiisa Marooko mudane Nasir Borita si ay uga wada hadlaan xoojinta xiriirka labada geesood iyo qaabkii loogu saldhigi lahaa, laguna horumarin lahaa iskaashi wadaag dhinac kasta leh oo u adeegaya danaha labada dal ee walaalaha ah, Soomaaliya iyo Marooko. Halka warkaasi aad kala socotaan waa Raadiyo Muqdisho, codka Jamhuuriyadda Soomaaliya. Maamulka Gola Banaadir ayaa waxa uu muwaadin Soomaaliyeed islamarkaasna milkiile ah sida la xusay uu ku wareejiyey guri uu muddo 20 sano ah si sharci darro ah looga haystay. Gurigaasina ayaa waxaa la sheegay in uu ku yaallo xaafadda Shibis oo ka tirsan gobolka Banaadir. Nuur Saciid Tahliil ayaa badanaa gobolka nooga soo warrama.
Maamulka gobolka Banaadir oo dhowr mar awaamir ka soo saaray inaan la aqbali doonin dhulalka sida sharci darrada loogu haysto muwaadiniinta Soomaaliyeed ayaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan idinayiriisu waxa uu si rasmi ah fura guri iyo dokumentiyo ku wareejiyey qoyskii lahaa dhismaha caanka ee Beexani oo ku yaala degmada Shibis. Guddoomiyaha degmada Shibis Safiya Sheekh Cali ayaa gooreen ka hadashay wareejinta dhismaha Beexani.
Waxaan u mahadcelinaa guddoomiyaha gobolka Banaadir ahna duqa magaalada oo ku hoolan in qof kastoo muwaadin ah xuquuqdiisa uu u soo celiyo. Inkastoo ay walaalahay ay ku mahadsan yihiin shalayna lagu aaminay maantana si mawduucanimo ah ee dhaheen gurigoodii reer Beexani waa u celinaynaa. Guddoomiye, aadan kaaga mahadcelinayaa, haddana ku soo dhawaaw.
Duqa magaalada Muqdisho mudane Cabdiraxmaan Cumar Cismaan ee jinayiriisu waxa uu ku dardaarmay in bulshada Soomaaliyeed ay ka qayb qaataan kor qaadista cadaaladda ayaa in la kala wareejiyo dhulalka sida sharci darrada loo kala haysto.
Waxaan ugu baaqayna shacabka Soomaaliyeed waxa loo baahan yahay cadaalad, waxa loo baahan yahay sinaan, مدن دعكرتو قف قف كله جرجي سي إنه سي حوجة كجوي كرا قف والبنو عن قعدنا هنا مددي الجوجين إن يفهمان إن كملكية ده جريها أولى إن جريه ذي حق ليهين أنا كان مامل قبل كدانا مامل كشعبك هنقرب تاجنا قف كستو وعدالة حق يسمونه قنا هنا وعنا رجينا هنا قويسكي إسكالها جرجانا إنه رنتي ملكية دولي جرجو ذي سنة دونان أي هو استعمال دونان ما عنده حكدا بيسنة أرنت هيد جرجو أنا وجاه سنة أنا ما أسوي شو هذا ما أتي بس كي تكنانا عن أت ي أت وهم هذا علنا إنه أود أن نقول هذا الجدومية هذيك مدة يو أخيارتي إنه مدة مدة بقى وحتى لدولي سومالي إنه سومالي بس كلا واحد صرنا قد حذينا إنه حنكون حلين كنا شيء نبدأ dibuushiisina nabadeena marka arintan waa tusaale cid kasto oo guri aysan lahayn joogtan waxaan ugu baaqayna intuu waqtiga goor goor tahay in qof walba ay guri aysan lahayn aysan si joogin marka wax rajaynayna qof kasto oo guri milkiyadiisa sharciyadiisa haystana hadii noo yimaado waxa u balan qaadayna inaan sidaan oo kale si nabad ku dhameyn doono hadii nabadeen suuro weysana sharciga la tiksan doono waa mahadsantii
noor suuid ta lesson tv magaalada muqdisho
magaalada dhuusamareeb deegaanka hoos yimaadana waxaa laga soo sheegayaa in oon aad u tiro badan oo halkaas ka jira sidaas darteedna laga bilaabay biyo dhaamin qayb ka mid ah gobolkaasi galguduud di maxamed ayaa inoo haya
dadku waxay isugayaan booyada biyaha geysay deegaanka markii ay kor ka arkeen ayay kula soo carareen caagado waxayna u badnaayeen caruur iyo haween haraadku ka tan badiyay waxayna ku nool yihiin deegaanka Farago oo dhanka bari ka xiga magaalada Dhuusamareeb kaas oo ay ka jirto xaalad biyo la'aaneed dhowaan ayaana ka soo tabinay warka ku saabsan amuurta biyo la'aanta dadka iyo dunyada saameynta ku yeelatay ee deegaankaasi ka taagan mid ka mid ah muwaadiniin Soomaaliyeed oo lagu magacaabo Cabdullaahi Mire kuna nool dalka Kenya ayaa ka damqaday dhibaatooyinka meesha ka taagan waxa uuna ku jawaabay booyad biyo ah maanta ayaana la gaarsiiyay dadka deegaanka waxa ayna isla markiiba dadku ku wadaageen weelashii ay wateen taas oo muujinaysa xaaladda nololeed ee deegaanka ka taagan dhanka biyahana ku qotanta maadaama deegaanka uusan ku oolin ceel biyood daboola baahida biyaha qaar ka mid ah dadka deegaanka ayaa waxa ay ka mahad yana biyaha maanta deegaanka la gaarsiiyay iyagoona codsaday gurmadka loo fidiyay ee dhanka biyaha ah walaw ay sheegeen in ay ka muhiimsan tahay in ceel biyood halkaasi laga hirgeliyo maadaama deegaan aad u ballaaran u yahay dad fara badanina ay ku nool yihiin kuwa oo la ildaran xaalad biyo la'aaneed
biyaha naloo keenay afcab baan u wadaagnay caag baan ku wadaagnay garabla maanta dadkii waa baabsan yahay oonba bistiis la yahay booyadna loo keenaa wuuna anfici mayso waxna anfici kara waxa laga arkaa matoor ceel biyooda oo naloo qodo waxa weeye laamiga intii koofur ka xigta ama bari ka xigta dadku waa ku liitaa waana ku baaba
Cabdullaahi Mire biyaha oo noo soo dhiibay booyada si wanaagsan oo habsami leh noogu soo gaareen oona loo baqbaqtinayay caagadihii ilaadinkiisa kala gaari waayay ayadaha waxaan ka codsanaynaa iyo dibadaha dadka jooga iyo madaxda waxaan ka codsanaynaa inay naga soo gaaraan oonan u baabaanay oonan u baabaanay waxa kale yeelkooda oonan u baabaanay
booyadii soo gaartay oo naloo keenay arada waxaa ka qodan kale matooro anaka dhinac ayaga wax matooro uma yaalin dadkaas meeshaas waa dad ugu iloobay waa dad ku iloobsan in la aqoonsado in la arko in loo yimaad in loo soo gurmadaan ka codsanayna
maalmo ka hor ayaa warbaahinta qaranka waxa ay soo tabisay xaaladda deegaanka ka taagan taas oo salka ku haysa biyo la'aanta ka dhalatay abaarta iyo ceel gacmeedyadii halkaasii ku yaalay oo biyihii ay ka gureen taasina ay sababtay in kor ay u kacdo xaaladda dhanka biyaha ee deegaanka ka taagan saameyn ku yeelatay dadka iyo dunyada iyadoona qiimo aad u sareeya booyada ay halkaasii biyaha ku gaarsiiso walow aysan gaadiidku wada geey karin deegaankaasii biyaha maadaama bacaad xoogani uu ka sukeeyo waxa ayna cid waliba ka codsadeen in wax laga qabto biyo la'aanta deegaankaasi ka jirta sida ugu dhaqsaha badanna looga hirgeliyo ceel biyooda dadku ku baahi beelaan dhanka biyaha maxamed cabdi maxamed warbaahinta qaranka dhuusamareeb
wararka dibadda ee raadiyo muqdisho arurnimada saaka oo isniin ah idin hayana waxa ka mid ah ololi doorashada ee madaxweyne Trump wada shaqeyn madax marin Ruushka intii lagu guda jiray doorashadii sida ay sheegayso warbixin kooban oo aqalka Kongareeska uu u gudbiyay Robert Mueller oo ah dambi baare khaas ah warbixintan kooban ayaa sameeshay waxa aysan ka saarin in madaxweyne Trump uu si sharci darro ah u hor istaagay cadaaladda xeer ilaaliyaha guud ee dalka Mareykanka William Barr ayaa xogtan kooban ee xildhibaanada lala wadaagay kasoo dhex saaray natiijada ka soo baxday baaritaankii la sameeyey madaxweyne Trump oo arintan ka jawaabaya ayaa bogiisa Twitter-ka waxa uu ku qoray wada shaqeynna ma jirin cadaalad la hor istaagayna ma jirin Trump oo baaritaanka si joogto ah ugu tilmaami jiray in uu yahay waxyaabo quraafaad ah ayaa xaddi waxa uu sheegay in ay waji gabax tahay in dalku uu marxaladan maro isaga oo ku tilmaamay arrin sharci darro ahayd oo guul dareystay xogtan cusub ee la soo saaray ayaa ah natiijo ka dhalatay baaritaan uu 2 sano waday Robert Mueller taas oo horseeday in kaaliyayaashii ugu dhowaa madaxweyne Trump dacwada lagu soo oogo qaarkoodna xabsi la dhigo inkastoo aan warbixinta lagu soo gunaanadin in madaxweyne Donald Trump uu dambi galay haddana lagama bariyeelin in uu nadiif ka yahay waxyaabaha lagu eedeynaya ayuu yiri Robert Mueller uu warbixinta uu ku soo gudbiyey natiijada baaritaanka warkii oo aad kala socoteen raadiyo Muqdisho codka jamhuuriyadda Soomaaliya waxa inoo farsameynaya Cabdisalaam Muqtar cidii uu seego waxa ay dib uga daalacan kartaa bogga inuu ku leenaa internetka ciwaankeenuna waa raadiyo Muqdisho.net nabadgelyo.